Assalomu alaykum, opa-singillar. Homilador ayolning ko'zi yorish payti yaqinlashgan sayin, hamma uning to'lg'oq paytida yonida bo'lmay qolishdan xavotirda yuradi. Ayniqsa, homilador ayol farzandi tug'ilajak paytida yonida hech kim bo'lmay qolishdan juda qo'rqadi. Shuni inobatga olib, bugungi suhbatimizni aynan to'lg'oq paytida ayol o'zini qanday tutishi kerakligi haqida gaplashamiz. Homiladorlikning 38-chi haftasidan boshlab organizm tug'ruqqa faol tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Ko'pgina ayollarda qisqa va hozircha katta interval bilan to'lg'oqlar paydo bo'ladi. Bu davrda bola turli holatlarda yotadi. U o'zi uchun qulayroq pozitsiyani izlaydi. Homiladorlikning 40-chi haftasida bola turg'un holatni egallaydi va ona istalgan paytda tug'ruq boshlanishiga tayyor bo'lishi kerak. Agar birinchi marta ona bo'layotgan bo'lsangiz, to'lg'oqlarning qanday davrlikda tug'ruqxonaga otlanish kerakligini bilmaysiz. Shu bois quyidagi maslahatlarimizga diqqat bilan quloq soling. Birinchi marta tug'ayotgan ayollarda to'lg'oqlar o'rtacha 10-12 soat cho'ziladi. Bachadon bo'yni soatiga taxminan 1 santimetrga ochiladi. To'lg'oqlar 15-20 soniya davom etadigan paytda tug'ruqxonaga borishga tayyor bo'lish kerak. To'lg'oq tutayotgan paytda tug'ayotgan ayol bor yo'g'i bitta tungi ko'ylakda bo'lsa ham tug'ruq zalida juda qizib ketadi. Ulkan quvvatning sarflanishi bu davrda ayolning organizmini faqat yerni burg'ulayotgan shaxsiyorlarning ishi bilan solishtirish mumkin. Bu paytda sizga kislorod yetishmay qoladi va kuchli jismoniy zo'riqishni his qilasiz. Tug'ruq davrida organizmda ko'p suyuqlik yo'qoladi. Uni ko'proq suyuqlik ichish va yengil hazm bo'ladigan ovqat yordamida to'ldirish zarur. Tug'ruqxonaga otlanar ekansiz, o'zingiz bilan yengil ovqat olishingiz mumkin. Masalan, pishloqli buterbrod, pechenye, mevalar, mineral suv va kichkina shokolad. Bu paytda 7-10 juft qo'lqoq olib qo'ying. Ular onani va chaqaloqni ko'rikdan o'tkazayotgan paytda albatta asqotadi. Bachadon bo'yini 5-6 santimetrga ochilgunga qadar har bir ayol nafas olish mashqlarini va o'zini o'zi massaj qilish yordamida gorizontal holatda yotishi mumkin. Bu bilan u quvvati va kuchlarini tejaydi. Koridorda va palatada qancha ko'p yursangiz, shuncha ko'p charchab qolasiz. To'lg'oqlar esa ko'p kuchni talab etadi. To'lg'oq tutayotgan paytda kuchanib kelayotgan og'riqni sezishingiz bilan burun yordamida chuqur nafas oling. Nafasingizni iloji boricha uzoqroq ushlab turing va og'iz yordamida nafasni sekin chiqaring. Chuqur nafas olayotgan va uni ushlab turayotgan paytingizda organizmda siz uchun juda zarur bo'lgan kislorod uzoqroq va jadalroq harakat qiladi. Yetarli miqdorda kislorod olayotgan bola o'zini tinchroq tutadi va ona o'zini yengilroq his qiladi. Ko'pgina ayollarda og'riq tananing dumg'aza qismi va qorin pastida jamlanadi. Ushbu zonalarni o'zingiz mustaqil ravishda massaj qilishingiz yoki atrofingizda oila a'zolaringizdan kimdir bo'lsa, uni yordamiga murojaat qilishingiz mumkin. To'lg'oq paytida nafas olayotganda uni ushlab turing va dumg'azaga mushtingiz bilan yengil uring. Keyin nafas chiqaring. Shuningdek, nafasni ushlab turib mushtingiz bilan dumg'aza bo'ylab aylana harakatlar qiling. Bunda dumg'aza harakatlanishi kerak. Shu harakatlar sizdagi og'riqni yengillashtiradi va farzandingiz tug'ilishini tezlashtiradi. To'lg'oq boshlanganda eng muhimi sarosimaga tushmang. Bilasizki, farzand onadagi har qanday hisni sezib bilib turadi. Bunday holatga tushmaslik uchun avvaldan onangiz yoki buvingizdan aynan qaysi paytda tug'ruqxonaga borish kerakligini bilib oling. O'zingizni to'lg'oq va tug'ruqqa ruhan va jismonan tayyorlang. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling.